Mataayo boqoti 23 Yesooni gumii fi jar ufiitiin haasaye waan jedhe.
Jar seer beeku Farisaayoon waan seer Muusaa himti. Tanaaf waa warri tolchaa jirchuuf tolchuu maltani. Amma waa warri tolchuu hin tolchinaa. Waa warri waan nan barsiisu ufiin guunneef. Seer jajjaba midhaasanii qaacir namaat hidhani. Ammo ufii ba'aa ulfoosuni quballeen tuquun fedhani. Waan cuuf akkanami warra argu tolchani. Qudhaamii warri addaaf harkatti hidhatu waan gugurdaa. Handaarii waya warraallenii waan dhedheeraa. Fulaa jilaatti fula dadansa fedhani. Manneen waaq itti kadhatan keessallee barcuma dadansa fedhani. Akkanami fula gabayaatti nagay war fuudhu fedhani. Nam rabbi warraan jedhu fedhani. Ammoo rabbi namii isaniin jechuu hin malle wanti akkanaatiif isaniin cufti obboleeyyan barsiiftu tokko callaa qabdani. Ammallee nam laftan keessa jiru tokkolleen aabboon jedhina. Wanti akkanaatiif isaan abba tokko callaa qabdani ka gubbaa jiru. Yookaan mootichi namii isaniin jechuu hin malle. Wanti akkanaatiif mootichi keessan Kristoo callaa. Namii isaan cufir guddaa haa hujjattu teessan ta'u namuuf guddisu in diqeessani. Ammoo namuuf diqeessu in guddisani. Gaargal keessan jar seer beeku Farisaayo kiyibdoole isaan fin gubbaa nam duraa cuftani. Ammoo ufiillee hin seentani yookaan war seenu fedhullee dhowartani. Gaargal keessan isaan jar seer beeku Farisaayo kiyibdoole isaan nadheen dhiirsi irraa du'e dabsitanii waan warraa hattanii kadhacha teessan kiyibaaf dheeressitanii marra waan kanaatiif namcuuf irra gaargaltanii. Gaargal keessan jar seer beeku Farisaayo kiyibdoole galaan taakitanii lafago yaatanii akka nam tokko aada teessan barsiiftan. Yoo inni barate marra lam haqa keessanillee irra ibiddaa malee. Gaargal keessan balloot nam dur yaatu yoo namni mana waaqatiin kakate womaanit jettanii barsiiftan. Ammo yoo inni warqii mana waaqa keessa jirtuun kakate akkas hojjettanii barsiiftan. Isaan daallee il hin qabne. Warqii moo mana waaqatti irjira kan warqii qulqulleessa. Ammallee yoo namni waan sooroo irratti qalaniin kakate womaanit jettanii barsiiftan. Ammo yoo inni sooriyoo waan sooriyoo irratti qalan gubbateetun kakate hojjetan isaan guddoo ballaa. Sooriyoo moo waan sooriyoo irratti qalan ka sooriyoo qulqulleessutti irjabaa. Tanaaf yoo namni waan sooriyoo irratti qalaniin kakate inni waan sooriyoo irratti qalanii fi waan gubbaa jiru cufaan kakata. Akkasuma yoo namni mana waaqatiin kakate isaaf waaq achi taa'ulleen kakata. Ammallee yoo namni gubbaan kakate inni barcuma waaqatii fi namir taa'ulleen kakata. Gaargal keessan jar seer beeku Farisaayo kiyibdoole qoodu kudhaneessoo ka gurbi urgootiif waan dhibi ka sagaleen urgeessanillee waaqaa baaftan. Ammoo barsiisa isaa jajjabduu ta seera diddan. Ta'akki nagayaaf naasuuf dhugaa waan kan guutuu maltan. Ato seer dhibiillee hin dinne balloot nam dur yaatu tiittee aanan keessa fudhattani ammoo gaal liqimsitani. Gaargal keessan jar seer beeku Farisaayo kiyibdoole qoriif mudunuu al'ittani ammoo keessisii hannaafuuf jaalachaan guuttani. Farisaayo balloot waan mudunuu keessa jira dhiqi duub alilleen hin qulqullaa. Gaargal keessan jar seer beeku Farisaayo kiyibdoole isan akka awwaal gubbaa addeessanii jirtan kaalaan guddoo midhaagu. Ammoo keessi lafeef waan sham qaba. Akkasuma alaan isan dansa fakkaattanii ammoo garaan keessan dharaa fi dab qaba. Gaargal keessan jar seer beeku Farisaayo kiyibdoole awwaal mimmidhaaga raagaa tolchitanii waan war dhugaatiin qaabatanii gubbaa ajjaartan waan jettanii yoo nun silaa bara abaaboo teennaa laf jiraanne nu akka warra raagoot hin ijjeem jettan isaani nu ilmaan war raagoot fixee jettanii uf dhugeessitan dur yaa'amee waan abaabooti teessan qaraa tolchite hobbaasa isaan bofaa fi ilmaan bofaati muriisee gari dandeettanii dura hin baatani tanaaf waan ani isanitti himu ani raagootaa fi warra qalbii qabuuf qaallot isaanii ergaa kagari fixanii kagari mukaffanniftanii kagari manneen waaqitti kadhatan keessatti lichoon dhaantanii dirchuuf keessa haatanii dhiigi warroomaa yakkinii cufti mata keessan gubbaa jira dhiiga biliiti haga dhiigi zekaariyaa ilmi baraakiyaa ka isan man waaqatiif waan sooree irratti baasanii jidduu lamaanitti ijjeeftan ani isanitti hima wanti kun hin cufti mata dhaloota kanaa gubbaa buuti Yerusaleemu ati raagoot fitte ergatti waaqisitti ergidha haandhoosite marroo hagam ani nam kan kecuuf akka lukkuun ilmooloo fi kool jalatti guurratti sila guuruu fedhe ammoo ati hin didde ammo warri kan kee ontaaha waan ani isanitti arraa achi itti deebitanii na hin gartanii hagisan waaqii nam maqaa abbootiin dhufu haa eebbisu jettanitti.